На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гъсът на надеждата. 6 нови американски препоръки за хранене срещу рак.
За естествените антибиотици.
Как да засилим имунитета си.
И поредицата изпълнени с енергия, в която ще говорим за разликите между мнение и съдене.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Връзката между рака и храненето всъщност е толкова очевидна за съвременната наука, че новините в тази област минават като светкавици почти едновременно през здравните рубрики в медиите. Така става и с новите 6 американски съвета за подбор на храните. Два от тях изглеждат революционно различни и ехото от реакциите за тях ще кънти с години, може би, защото са свързани с най-масовата храна на западния човек – млечните продукти и безспорният фаворит на изтока – соята.
Неизменната мечта на човека за безсмъртие не е купнеж по увеличаване на продължителността на живота, а задължаване на младостта. Направете се експеримент. Попитайте различни хора колко дълго биха искали да живеят. 100 години, 200, вечно. Опишете им какво си пожелават. Куп болести и немощно тяло. И веднага ще се поправят, че се отказват от безсмъртие, ако просто ще вегетират като ненужни растения.
Всъщност ние очакваме да разтегнем годините, в които сме здрави и силни. Ако в средновековието, примерно, средната продължителност на живота е била 30 години, към началото на миналия век е вече 48, а днес 70 и се увеличава, разбира се. С последните открития в биологията много учени прогнозират, че средната продължителност на живота ще расте до трицифрени числа. Това превръща в основни въпросите за срока на годност на органите. А ракът е сред най-основните фактори за изграждането им. И в крайна сметка за здравето на най-малката им съставна част – клетките. Докато сме живи, клетките се обновяват. Дори най-сложните клетки на мозъка, за които доскоро медицината приемаше, че след приключване на растежа единствено стареят, но това се оказа, че не е така.
Целта е новите клетки да поемат работата на умиращите. Ние виждаме останките основно от епидермиса, най-външна слой на кожата. Всъщност, те не се излъчват толкова бързо, колкото ни изглежда. Преди това изкарват 2-3 седмици във вярна служба на организма. И двата пола най-бързо се разделяме с клетките на дебелото черво, които живеят средно 4 дни, а при мъжете най-уязвими са сперматозоидите, обикновено са на 3 дни. Здравите червени кръвни клетки изкарват около 4 месеца, докато белите живеят средно повече от година. Единствено мозъчните клетки може да съперничат по възраст на организма. В някои от тях животът угасва едва след смъртта на човека.
Но в рамките на живота обновяването на клетките е резултат на тяхното деление. Не случайно избрани от природата органи, това се случва милиарди пъти. Старата клетка осигурява свое пълно копие, като му предава подробна информация за същността си. И ако дори веднъж се появи дребно несъвършенство в копирането на данните, грешката започва да се предава в следващите поколения клетки.
Все едно да се ползва за копиране на ксерокса леко дефектно копие, после дефектното копие за ново, което е още по-калпово, после това по-калпово за още по-най-най. Много пъти. Като всеки неблагоприятен фактор увеличава риска изродена, мутирала клетка да излезе от контрол и в някакъв момент да стане туморна.
Раковите клетки се различават от нормалните основно по това, че се размножават по-бързо и не се подчиняват на командата да умрат, когато изтече времето им. Всъщност стават безсмъртни. Днес приблизително един от всеки петима в зряла възраст е болен от рак и в основата на това стои клетъчна мутация. Ако човек живее достатъчно дълго, се увеличава и възможността някоя клетка да се повреди и да започне да се размножава безконтролно и неудържимо, което е рак.
Храната е един от основните начини да се опитаме да избегнем болестта. Затова и всеки съвет, какво да едем и какво не, заслужава внимание. Изданието на Американския колеж по храни съобщи, че има основания някои хора да избягват големите количества млечни продукти, за да се намали рискът от рак на простатата. Дори се дават примери, че редовното пиене на 2 чаши мляко дневно може да увеличи с около 1/3 вероятността за тумор при мъже, които имат фамилно предразположение.
На фона на споровете около млякото и млечните продукти, съветът да се ограничи или при съпътстващи други рискове напълно да се избягва употребата на алкохол звучи направо скучно. Новото е, че учените са събрали на куп канцерогенните ефекти върху отделните органи. Пиенето приближава към диагнозата рак на устата, на фаринкса, на ларинкса, на хранопровода, на дебелото черво, ректума и дори на гърдата. Само едно питие на седмица увеличава вероятността за злокачествен тумор в устата с почти 25%. А 2 или 3 питиета на ден? Ако се вземат осреднените статистики, това вдига процента за развиване на рак на дебелото черво малко над 20%.
Също по-голяма категоричност звучи актуализираният съвет на американците да се избягват червените и преработените меса. Надеждата е така да се намалява риска от фатални тумори на дебелото черво и ректума. Вероятно и само 50 грама преработено месо на ден, 2 резана бекон или малка наденица, дига с 1/5 риска, толкова от експерти, цитирани в една от многобройните публикации на новите съвети. Още по-злокобно звучи цитата. Ящи 120 грама червено месо на ден с размерите на малка пържола и увеличавате с 28% шансовете си за получаване на коректален рак.
Към хората, които гледат на зеленчуците като на гарнитура, без която може, а на месото като на истинската храна, препоръката е да избягват мръвки, приготвени на силна скара или пържени на червен котлон. Смята се, че така може да ограничат опасността от рак на дебелото черво, на ректума, на гърдата, на простатата, на панкреаса и даже на бъбреците. Дали пък не е прекалено? Обяснението е, че с избора на непрегорели хапки или дори по-сурови, могат да се избегнат образуващите се при агресивна термична обработка на месото хетероциклични амини. Те могат да променят ДНК синтеза и затова се смятат за свързани с споменатите ракови заболявания.
Още по-добре да се дава предимство на меню с малко месо и превес на плодове и зеленчуци, отсичат експертите. Това категорично ще намали вероятността да попаднете сред хората с най-често срещаните форми на рак. Препоръката е особено валидна за мъжете. Почти всички райони на света жените ядат по-големи количества плодове и зеленчуци. Има смисъл обаче да се вслушват и жени, за които това правило не важи. Така, една от 10 жени с по-мъжко меню има шанс да избегне диагнозата рак на гърдата.
Тъмнозелените листни зеленчуци са особено препоръчителни за намаляване на общия риск от рак и по-специално става дума за кръстоцветни зеленчуци като броколи и зеле. Тяхната роля като щит срещу колоректалните фатални тумори, както и срещу рака на белия дроб и на стомаха е доказана. А зеленчуците, богати на каротиноиди като моркови, са средство да се ограничи вероятността от рак на гърдата. В същия контекст, но до някъде по-ясни са позициите на американските онколози за консумацията на соя. Ненията за и против сред специалистите са почти наравно, а това от години създава объркване сред жените в чие становище да се вслушат. И понеже очите на страха са винаги по-големи, в повечето западни държави преобладава отказът. Новите открития по-скоро трябва да зачертаят обаче страха, че соевите продукти водят до рак на гърдата.
Аргументите, че китайските момичета, които изяждат всеки ден храни с еквивалент на половин чаша варени соеви зърна, два пъти по-рядко развиват рак на гърдата по време на менопаузата. А при тези, които все пак заболяват, рискът от рецидив е по-малък, отколкото при жените, които не са включвали традиционните за тази част на света храни редовно. Към съвета обаче американците правят важно уточнение. Соята да се приема възможно по-малко обработвана или под формата на органично тофу, вместо да се вземат соеви протеинови концентрати и изолати, които често се срещат в добавките.
Мотивът препоръките да се пуснат преди да е изтекал официалният 10-годишен срок на предходните препоръки е, че с всеки изминал ден болните от всички видове рак се увеличават. По-добре е при наличие на достатъчно основание да се дадат изпреварващи съвети, обясняват големите медии в Америка, които публикуват материалите. Споровете около ефектите на млякото и соята обаче ще продължат още дълго според единодушните прогнози на авторитетите в областта на храненето и онкологията. Още повече, че и едните и другите са насочени към специфични за двата пола видове злокачествени образования, свързани с хормоналния баланс. Скъпи приятели, тази тема е неизчерпаема, много е важна, разбира се, защото случаите на онкозаболявания зачестяват. В България статистиките говорят същото. Ние, разбира се, ще продължим да разглеждаме темата, но сега слагаме точка, за да продължим след малко с някои естествени антибиотици, с които можем да си помогнем. Така че останете на вълните на радио Гласът на надеждата и по-добре здрав!
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, приятели! По-добре здрав продължава с темата за естествените антибиотици. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Ето какво можем да кажем по въпроса. Ясно е, че в забързаното ежедневие и динамичния начин на живот съвременният човек лесно развива маниакален страх за своето здраве. Ето защо много от нас при най-легкото подсмърчане или кашляне веднага започват да поглъщат хапчета, било то и превантивно. Към всички медикаменти и таблетки трябва да се отнасяме обаче изключително сериозно, защото всяко лекарство има своите странични ефекти. Изключително внимателни трябва да бъдем по повод приема на антибиотици, защото тези лекарства могат да ни излекуват от една страна, но от друга да отслабят имунната ни система.
Веществата, които са създадени от природата, са готови да помагат на вашето здраве, стига да ги познавате и прилагате правилно. Най-добрите естествени антибиотици притежават билкови антибиотични агенти, които нямат никакви странични ефекти. Ето защо лекарите препоръчват използването им като превантивна мярка. А сега погледнете най-често срещаните.
Започваме с алоэ вера. Лечебните му свойства са световно популярни и още по-любопитното е, че могат да се приложат при множество здравни проблеми. Растението има противовъзпалителни, антивирусни и естествени антибиотични свойства. Съдържа 20 минерала, 18 аминокиселини, 12 витамина. Всъщност алоэ верата е едно от най-популярните лечебни растения в света. До момента учените са намерили 160 лечебни компонента в него, но основното им откритие е полизахаридър, наречен ацеманан. Този компонент работи едновременно в две посоки. Укрепва и стимулира имунната система и се бори срещу гъбички, бактерии и вируси. За домашно лечение може да използвате пресен сок от листата на алоэ вера при малки рани от изгаряне, примерно, и ще изпитате облекчение веднага.
Мащерка. Едно от етеричните масла, които са част от мащерката, е тимолът. Това етерично масло е до 25 пъти по-силно от най-силния антисептик фенол. Мащерката е един чудесен инструмент за тези, които често са болни и настинали. Приложението на мащерката е просто. Вари се като чай, който наред с прекрасни аромати и уникален тръпчив вкус, лекува редица болести. При грип и остри респираторни инфекции, експертите съветват да се пие чай от мащерка по 4-5 чаши на ден.
И грейпфрутът. Този горчив цитрусов плод е полезен не само като богат източник на витамини, но се смята, че има силно противовъзпалително действие. Екстрактът от семената му има такъв мощен лечебен ефект, че учените го поставят на същото ниво като някои химически антибиотици. Екстрактът от грейпфрут е активен срещу близо 100 вида гъбички и 800 различни щамове на болести. Грейпфрутът е в състояние да увеличи съпротивителните сили на организма към вируси и няма никакви странични ефекти. Разбира се, с изключение на хората, които са свръхчувствителни към този плод. А сега, приятели, естествено преминаваме към последната по-основна тема в програмата ни днес – как да засилим имунитета си.
Лекарите съветват да се отнасяме много внимателно към различните лекарства и медикаменти за укрепване на имунната система. Подобно самолечение, било то с цел повишаване на имунитета, не бива да предприемаме преди да се консултираме с лекар. Неконтролираното приемане, дори привидно безвредни природни продукти за имунната система, на базата на екстракт от ехинацея, женшен, женско биле, бяломан и други растителни и имуномодулатори и адантогени, може да доведе до сериозен удар върху имунната система и силно да я отслаби. Затова не рискувайте с експерименти по повод своето здраве. По-добре е да си припомним някои лесни, евтини и най-важното напълно безвредни начини за укрепване на имунната система.
Стойте повече на открито. Идете на разходка на чист въздух в парка или гората. Това е най-простият съвет, чрез който можете да повишите защитните сили на организма. Такива разходки обогатяват кръвта с кислород и подобряват функционирането на моноцитите.
Бъдете активни. Физическата активност е особено важна. Поради недостатъчно натоварване на сърдечния мускъл, се влошава метаболизма на кислород и тъканите. Допълнение. Бавното движение на кръвта и лимфата, както известно, са основа на нашата имунна система. Най-малкото нарушение в работата им значително ослабва имунната система.
Намалете стрес. Научно доказано е, че стресът има разрушителен ефект върху имунната система на тялото и устойчивостта на организма спрямо вируси намалява. Виновни за това са хормоните глюкокортикоиди, които потискат имунната система. Ето защо тези, които са нервни по някаква причина и живеят в състояние на стрес, се разболяват по-често, а и боледуват по-дълго.
Ящи храни полезни за имунната система. Разнообразна балансирана диета, това е ключът към добра имунна система. За да се повишат защитните сили на организма, е полезно да приемате повече лук, праси чесън, джинджифил, черен пипер и дива роза. Също така не забравяйте млечните продукти. Те насърчават колонизацията в стомашно-черния тракт на полезни бактерии. Неизменно в менюто ви трябва да присъстват много плодове и зеленчуци, които са богат източник на витамини.
Опитайте се да спите достатъчно. Освен факта, че хората са по-податливи на стрес и нервни сривове, липсата на сън е вредна и за имунната система на генетично ниво. Изследователи от университета в Йел са доказали, че нарушението на естествените биологични ритми активира един специфичен ген, който прави тялото по-податливо на инфекции. Между другото, имайте предвид, че липсата на сън може да влоши някои хронични заболявания, с които допълнително да сринете имунната си система. А препоръчителната доза сън е около 8 часа на денонощие. И така, приятели, ще прекъснем за малко, за да приключим с поредицата «Изпълнени с енергия», в която ви давам една по-духовна перспектива на здравето и нашата личност изобщо.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, в края на нашата програма сме с поредицата изпълнени с енергия. Днес ще се опитаме да открием разликата между мнение и съдене, което обаче всеки знае, че има връзка с нашето здраве и с начина, по който се справяме с стреса, с нервните ситуации, с критичните моменти. Всъщност не е трудно да отсъдиш погрешно. Със сигурност може да разбереш погрешно това, което друг е казал или са ти предали, че е казал. Може също така погрешно да се интерпретира това, което някой е направил или се предполага, че е направил. И може погрешно да прецениш нечий мотив, погрешно приемайки, че знаеш какво мисли другия или пък какви са намеренията му, а всичко това води до погрешно съдене. Разбира се, да прецениш погрешно, да съдиш другия, винаги носи вреда. Защото никой човек не може да е сигурен относно своите мотиви, а тогава как би могъл да бъде сигурен за мотивите на друг човек? Ето какво ни предупреждава Библията в Еремия 17 глава 9 и 10 стихове.
Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквото осъждане съдите, с такова ще ви съдят и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
Сложно е как да различаваме това, когато имаме мнение и това, когато съдим. Двете неща твърде много си приличат, но всъщност са коренно различни. Мненията са винаги много, дори неизбежно е така. Всеки има мнение. Някои имат мнение по всеки въпрос в голямо изобилие и са готови щедро да раздават своите позиции и мнения на всеки и разбира се, често много от тези мнения са погрешни. Хората имат мнение за неща, които им влизат в работата, както и за неща, които не им влизат в работата. Опасността идва тогава, когато твърдо се отстояват мнения, които не са нищо повече от лични симпатии или антипатии, предпочитания или пък са просто израз на предразсъдък. Вероятността те да почиват на твърдо обосновани аргументи е същата, колкото и тази да са необяснима прищявка. Така че да не бъркаме субективното си мнение с точната и обективна преценка. Нещата със съденето стоят по-сериозно. Има отсъждания, които би трябвало да се направят и трябва да се направят, защото Бог ни е създал като същества с морална преценка. Но те следва да се оставят на тези, които имат властта и отговорността да ги направят. Когато сме изкушени да съдим, по-добре да се запитаме преди това. Дали имаме правото да го направим? Дали Бог ни е дал властта и отговорността да го извършим? Ето принципът, който е заложен в Библията, е съвсем прост и практичен. Ако нямаш нужната отговорност, не ти е дадена властта да го правиш. Бог не ти е дал правото да съдиш там, където не ти е дал правото да ръководиш. Има няколко текста, които можем да приведем в полза на това мнение. Те са на апостол Павел от Римляни 14 глава, както и на Яков от Едноименото послание 4 глава. Да ги чуем.
И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брата или съди брат си, злослови закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си да съдиш ближния си?
В край на краищата, нека не забравяме, че единствено Божието мнение е това, което ще има значение за вечността. Псалом 9, 7 и 8 стихове.
Но Господ остава цар до века. Приготвили престола си за съд и той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.
Скъпи приятели, ще бъдем по-щастливи, ще се радваме на по-добри взаимоотношения, а може би и на по-добро здраве, ако разпознаваме по-добре кое е чужда отговорност и се грижим повече за отговорностите, които са си наши. Нашият съвет в края е да бъдем великодушни в своите мнения и внимателни, когато съдим. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Ако пък имате нужда да се заредите с нова порция здраве, направете го в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!